Gepleyar gurugun İran İslam Cemhurluğunun Fethi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli iradi dinleyiciler. Barınızda can sağlık ve bağıt paylığını dile getirdi. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Bendil Radyosu'ndan siz mehrabaların kulluğuna gelip gebleşiklerin sonu çeliği barınızı hemrağla çağırıyoruz. İlkiden Aygun Hatabi. Şu gün Seşembe günü 1399. Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 28'i 1442. Hecri Kamari yılın Erecev ayının 4'ü 2021 miladi yılın fevral ayının 16'sı. Emma gepleşlerin tertip düzgünümün tanış olacak vatanol ene şeyle işimi de hemi şükürler yani Kur'an talavut bölüm başlar. Türkmeni sanı vakti beni saat 20'den 30 milisi şenli haberler ve siyasi tiyinin birinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi gödeylerin diyen gepleşki saat 20'den 45 milisi şenli ve bakti yarlık çeşmesi diyen gepleşki saat 20'de iştirir. Haberler ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 milisi şenli dinleyip bilirsiniz. Siyaset alemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlana vadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerleştiririz. Havallar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Sağdan durmuş diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine efire veririz. Öy ve maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine iştiririz. Havalar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmen sanı vakti bilen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bilen. Kullunuzda olarız gebleşiklerin size yaramıklar ümit ediyoruz. Hedir ortaya öntünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله
Orayışın ısınaşıp ülpet tapma üçün, kışın ve tomusun saparlarını dayau galjak bir ısınaşık, onu hükmen, kevenin yeke tanrısına sığınsınlar. Olorga aç vaqtları tağam meren, doyurun ve korkudan ve xoflardan aman eden tanrıyğa sığınsınlar.
Eýranyň sagat 18 Türkmenistanyň 19:30 menä utgap bilen ýar gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gejede geçli dertlapkı bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sebit yurtlarının hizmetdaşlığı bilen howpsuzlygyň we parahatçylygyň üçin bolýanlygyny ruhan ýygnykdamagy. Dünýä eýrany hakdyr mantygyň eýeti hasaplanýardynlar diýip Rebi iň aýtmagy. Sebtimiz iler tutýan ugrumyzdyr diýip zaryp ýygnykdamagy. Şeýlede Arak Çin Gatarın daşary işler ministrinin tebit boyunca yörüýti wekili bilen duşuşygy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Tebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy bilen Tebitiň howpsuzlygynyň we parahatçylygynyň üçin bolýanlygyny ýanygyna nykdady. Eýran Press xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani düýün döşenme güni Tehranda Qatarın daşary işler ministri Muhammed bin Abdurrahman bin Jasem al-Sani bilen geçiren duşuşygyna tebitdäki ähli ýurtlaryň ösüşüniň tepdiň paragatçylygyna, adyryny gullugyna we athudalygyna baglanşyklydygyny aýtmak bilen partaýlygy näki ýurtlary bilen gepleşip geçirmegi garşy alýanlygyny we Eýranyň hormazatly paragatçylyk tatlamasyna ykrarlydygyny we tepdiň paragatçylygynyň we durny gullugynyň diňe hyzmatdaşlyklaryň we gepleşikleriň kömegi bilen üpçün bolýanlygyny açyklap aýtdy. Qatarın da şerişler minister hem bir uçuşuqda Eyrani tebitte Qatarın dos yuvurdu vasf edip, iki yuvurdun arasındaki hemme taraflayın qatnaşıqların laytada tevda ve iqtisadi xizmattaşlıqların östürülmeğine nıqtadı. Eýran döwletiniň medbuat wekili hiç ýurdun täsiri aslynda däldir diýmek bilen dünýä Eýran Islam Respublikasyny hakdyr mantygyň eýesi hasaplaýanlar diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Ali Rabi'i şuwun onlaýn habar konferansiýada beren gürrüňlerini Eýran döwleti bir asyrly synyň esasynda garaşdyrylygyň hakyky keşbini serge goýmak üçin talançylaryň we ýagylaryň garşysynda jydam görkezdi we dogry we mantyga laýyk programmalar boýunça Eýranyň garaşdyrylygy üçin adam adenler dedi. Rabi'i, biz bu manini yekemedeklik siyasatlar esasında değerli eytem, halkarı öğrülerde dörödücülüklü hizmattaşlıklar siyasatını ihtiyar edip, halkarı sahnelerde aktif olmağı iyidarlanır dedi. Ali Rabi'i, Amerika'nın talançı devletinin sonku üç gedek yenilmegine işaret edip, olar iki gedek lahe sudunna ve bir gedek hem Xalqara Atom Energiyası Agentliğine yenililer ve inni biz iqtisadi qarasızlıqda hem sanksiyalardır iqtisadi uruşları icidan bilen yenip, iqtisadi ösüş bilen yine bir üstünlüğe yetenirs. Ona vara Amerika bilen üç Evropa'yı vurdi, qalan pursottan hayarlanıp, diplomatik çözgüt yolları elgermek uğurdaki pursotların elden gitmeginin evine geçtiler deyip sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Muhammed Cavazary Beýranyň eýişjek diplomatiýasy öwe barýar diýmek bilen tepdimi diler tutýan ugrumyzdyr diýip beýan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Cavazary öten akşam Twitter arkaly Eýranyň eýişjek diplomatiýasynyň öwe barýanlygyny ýazmak bilen geçen hepden dowamyna Birleşen Milletler Guramaň Ýemen boýunça ýörite wekili Martin Griffiths bilen we inni hem Qatarın daşary işler ministri Muhammed bin Abdurrahman al-Sani bilen duşuşyk geçirdim deyip ıglan etdi. Zarib tweet sargıdının devamına Eýran, Türkiye ve Ortiyot yuvurtlarının daşary işler ministerlerinin orun matarlarının seşenme günü Suçi'de duşuşyp aslane prosesinin ewe gidişi haqda matlaqatla şıqdıklarını yazdı. Siriýanyň durly ugurlaryň näki soňky wakalarynyň barlanmagy Suçi şäherine geçirilijek 2 günlük ýygnagda Eýranyň Ortiýetiň we Türkiýanyň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň esasy maksady boljakdyr. Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary Gatarynyň daşary işler ministriniň tebiti işleri boýunça ýörite wekili bilen duşuşdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Gatarynyň daşary işler ministri bilen bilelikde Tehrana gelen Ali bin Fahd el-Hajari düýün Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary Teýit Abbas Araqçy bilen duşuşyp gurrun etdi. Bu duşuşykda Araqçy iki ýurdun gowy gatnaşyklaryna işaret edip, iki taraplaryň we tebit meseleleri barada geňeşmeleriň dowam etdirilmegini ygtamak bilen tebitde howpsuzlyk we durny gulluk, tebitleýin gepleşikleriň çarçybasynda we ketekleriň goşulmazlyklaryna tebit ýurtlaryň hemmesiniň arkalaşmaklaryna hasyl bolýar. Bu Eýran Islam Respublikasy partaýlyk tebitiniň howpsuzlygy barada diňe tebit ýurtlary bilen gepleşip geçirjekdir diýdi. Qatarly wekil hem tebit ýurtlarynyň ortak ykbarlaryna işaret edip, tebitiň siýasy we ykdysady ösüşine ähmiýet berilmeginiň zerurdygyny nykdady. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili ýurtda koronavirusly 1,310,000-den gowrak adamyň sagalandygyny habar berdi. Sema sadatlary şu ýurtdaky koronavirus hasarlarynyň soňky sanawlary barada beren gürrüňlerini Kesgeýtle jiýanyklaý şölçewlere görä, soňky 24 sagatyň dowamynda ýuwurda COVID-19 bilen keselen 8011 täze hasa tanyýaly we şolardan 690-sy keselhanalarda ýatyrylly we galan hasalara lugmançylyk hyzmatlary berildi diýdi. Eýranyň taýlaw goreş we lugmançylyk bilen ministrliginiň medbugat wekili şeýledi. Ýuwurdaky COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 1,534,034 adama ýetendigini aýtdy. Sadat Larish eýledi gynanç bilen soňky 24 sagatyň boýunda bu kesel sebäpli 89 adamyň ölenligini ma'lum etmek bilen Eýranda bu keselden ölenleriň jemi sanynyň 59,117 adama ýetendigini aýtdy. Larish eýledi şu wagtda çelli Eýranda 1,310,821 nafagyň sagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Eýran bilen Ortaýatyň deňiz howpsuzlygynyň Kuşağı 2021 diyen bilelikdeki türgülleşiğinin ilkinci tapxori iki yurdun gemilerinin denizde evinden keski itlenen iki nişana ok atmaqlar bilen başlandı. Eýran Press xabarlar gulluğunun veren xabarına vara, şuun ertir bilen Eýranın ve Ortaýatyň deniz güýçlerinin harbi gemileri hend ummanının demir gadığına hareket edip bir türgülleşiğin maşıklarının ilkinci tapxorunu geçirdiler. Türgülleşiğin bir tapxorunu Eýranın içeride becerilen Cemaran adlı ulu harbi Hücumçı gəmisinin terkördəligi bilen, iki yurdun gəmiləri durlu yaraqlar bilen denizde keskiyitlenen nişanalara ok attılar. Bütürgülləşikin sonraki harbi maşqınını hem tebitdəki hovplara layıqlıqda Foto X adlı operasiyanı geçirdiler. Türgülləşikin əhli tapqırlar İran qoşunun harbi deniz güyüşlərinin dikçörlərinin həvəndarlığına və hemralığına geçirildi. Eýran bilen Ortaýatyň deňiz howpsuzlygynyň guşagy 2021 adly bilelikdäki türgülleşigi şuwun ertir bilen hend ummanynyň demir gadagyna we Oman deňizine başlanyp we 2 günüň dowamyna geçiriljekdir. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly hem bir siýasy fin eşdirýär.
İran İslam Respublikası ve Ortaýatyň deňizlik amarlygyny bilelikde goruma gadynnaky harbi türgülleşikleri şundan Hend Akýanynyň demirgalyk sewtinine we Oman deňizine başlady. Bi harbi türgülleşigiň dertlapky tapgyryny fototek sadynnaky harbi türgülleşigiň dertlapky tapgyry amala aşdy. Bi harbi türgülleşigiň bu tapgyryny bi harbi türgülleşigi Qoşulýan toplumlaryň we gämleriň hüjümçilikli araýyşlary sewitde bolan hamana howplara görä şekillenip amala aşdy. Bi harbi türgülleşik 2 gün dowam etjekdir. Emma bi harbi türgülleşikleriň näme maksatlary bar we näme üçin bi harbi türgülleşik ähmiýetli bolup durýanka? Hend akýanyna gämleriň gatnaýan ýollaryny amallygy berkarar etmek we öpçün etmek Cahallyk meydanyna, halkara meydanyna, iqtisadi bäfitleriň gorulmagyna kepil geçýändir. 2021-nji Iran Ortaýatyň amallyk bileleşikli harbi türgülleşigi deňizlik sewdan amallygy üçin deňizde jemin hyzmatdaş bolmak şygary bilen we 17400 kilometr giňligi bolan sewtde we meydanyna amalaşyp duranlar. Bi harbi türgülleşikliň metbugat wekili Emir Deryadar Gulam Rıza Tahani İran Peres habarçylygy bilen geçiren töwbetdeşliginde 2021-nji İran Ortaýatyň deňizlik amarlygy gorumak ordu geçirip duran bileleşikli harbi türgülleşigi medet ýetirmek we halat etmeklikde amarlygy berkarar etmek, çeperçiligi we ezberligi birek-birege geçirmek Ve halkara meydanına İran İslam Respublikası'nın denirlik güyüşlerinin hizmattaşlık güyücünü serga koymak üçün amalaş duranlardı belledi. Başka yurtlar bilen bileleşkili harbi türgülleşkileri geçirmek, sevdin amallığını ve donukluluğunu ve parakatçılığını dayandırmak üçün İran'ın izarlayan estratejilerinin bir sırı. Şu meydanına İran İslam Respublikası, Oman deňizinde we Hend akýanynda durly harbi türgülleşikleri geçirenler. İran İslam Respublikasy we Ortaýat birek-birege kömek berip we iqtisadi we siýasy we harbi hyzmatdaşlyklaryny artyryp, Washingtony öz maksatlarynyň alyp galdyryp biljekdirler. Şol bir wagtyň önünde Amerikan siýasy, amallyk, ykdysady meýdanlarda bolan artykmaş isleger bilen göreşmek, Amerikan başga halkara meýdanyna edip duran bolşularyny ütgötdirmekde derkar bolup biljekdir diýip siýasy meseleleriň işdanjysy Ali İsmaili Erdekan aýdýar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Arağın prezidenti Erbil Hava Mendelinin nişana alınmağının yuvardın hopsuzluğunu ve rayetlerinin hopsuzluğunu nişan alayan terrorçılıklı hareketliğini nıqtadı. Pars xabarlar qulluğunun veren xabarına vera Arağın prezidenti Berhem Saleh şuun ertir bilen Twitter sahifasında Erbil Hava Mendeline edilen raketa hücmine raksiya bildirip, şeyle yağdaylar üçün terrorçı güyüşlerin yok edilmeğini ve yuvardın durunu qulluğunu nişana alayan çarelerin evine geçilmelidigini yazdı. Arağın meclis başlığı Muhammed Al-Halbusi hem bir terrorçılıklı hücumi yazgarıp, bir terrorçılıklı ve cenayetçılıklı hareketin yuvardın hopsuzluğunu nişan alayanlığını ilan etdi. Öten akşam xabar terişteleri Arağın Erbilinin halkara hava menziline ve Amerikanın bu hava menzillaki bir bazasına edilen raketa hücumini xabar verdiler. Şeyle de Divness One Internet saytı hem bir hücumde 5 Amerikalı harbiyin yaralanınlığını xabar verdi. NATO guramasy Awganystanda paraxatçylyk berkarar bolýan çäbi ýurtdaky harbiýlerini çykarmajakdygyny ýygnan etdi. Şefakna xabarlar gullugunun beran xabarına gören NATO guramasının baş sekretari Ençemege'de kaytalanyan yalan sözlerine Afganistan'a seveş doğarlık ve kırana beriş hareketler toktamasa ve parahatçılık bir karar bulmasa daşarı yurt harbiler Afganistan'dan çıkmadılar deyip ıglan etti. Jens Stoltenberg hamala Afganistan'ın parahatçılık prosesini kollab NATO güçleri Afganistan 20 yıl mundan odolku yağdaya duçar bulmadı yali bir yurttan çıkmadı deydi. NATO'nun baş sekretarının bir öcüktürcü ve baştan soğuma sözleri bir yağdaydadır velin Amerika ve yararları Afganistan'a şovsuz bolanırlar ve Afganistan'a terörçülüğe karşı görüşmek maksadı bilen bir yurdi basabalan ketekiler inni bir yurdi teveşin ve terörçülüğün ocağına öğrenirler. Taliban'ın hemen çemegedek aydışı yali Amerika başlıklayın keteklerin Afganistan'a bolmakları bir yurtta zorluğun devam tapmağına sebep bolur. Ýeri dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen tagat 20-30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinlejileri, aziz hemralar, arman Allah kuwat, mehriban hemralar, indi bolsa bu pursatda taryha gödäýleýin diýen gelişi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gelişi menen gurulmagda bolar biz bilen hemra bolan.
Tarihi gözeýleýin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihi gözeýleýin atly gepleşigin eziz dinleýijileri salam. Halaw halyňyz ýagşydyr diýen inşallah. Siz edýdiler bu gepleşigi Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosu orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinleýärsiňiz. Emma aýgun hasabyndan aýdyr bolsak, bugün seşembe 1399-njy hejri şemsi ýylyň Bahman aýynyň 28-si, 1442-nji hejri kamary ýylyň Erejew aýynyň 4-si, 2021-nji milady ýylyň fevral aýynyň hem 16-sy. Ýylmyndan ozal 592-nji hejri kamary ýylyna Erejew aýynyň 4-de şeýle bir günde musulman şahyr we Ibn Mughallim diýilip tanalýan Muhammed bin Ali wasaty dünýeden ötdi. Ol 501-nji hejri kamary ýylyna dünýäge indi. Ol goşgularynda ahlak we köpçülik meselelerini sady dille beýan etýärdi. Oň goşgularynyň käleri erfan maradadyr. Ibn Mughallim käwagt başgalar wasp edip hem goşgy ýazypdyr. Bu musulman şahirden goşgular diwany ýedegär galandyr. Ýylmyndan ozal 1918-nji milady ýylyň fevral aýynyň 16-sy şeýle bir günde, birinji bütün dünýä urşda Orsiýotyň peselmegi bilen we bir ýurtda 1917-nji milady ýylda inqilabyň ýüze çykmagy bilen Litwany ýurdy garaşsyzlygyny eglan etdi. Elbet, Moskow Litwanyň ýanadan SSR-e berilmegini isleýärdi we 1940-njy milady ýylda şol maksadyna ýetdi. Germaniýa 2-nji bütün dünýä urşyň çygyryna 3 ýyl Litwaniýa dolupdy we urş gutaranyna ýylap narda bolsa-da SSR bir ýurdy agalyk etdi. Elbet 1980-nji milady ýylyň soňragyna SSR-de dören siýasy özgörüşler bilen Litwanyň garaşsyz bolmagyna ýerlik taýýarlandy we bir ýurt 1990-njy milady ýylda garaşsyz boldy. Litwany Urupaň demirgazyk günnogoryna we Orsiýotyň günmatarına yerleşendir we 65,400 kilometr giňligi bolup 4 milliondan gowrak jemgyýeti bardyr. 85 yıl mündən özel 1936-cı miladi yılın fevral ayının 16-sı şeyli bir günnə Amerikalı fəlsəfə alimi və tarix yazıcı James Robinson dünyadan ötdü. Ol 1863-cü miladi yılla dünya inni və ilk okularını okuyan son 29 yaşlıqdan Kolombiya yokuru kucayınna tarix sapağını berib başladı və 27 yıl bu işi idarladı. Robinson tarixi yaşayışı düşünme üçün bir vəsili hasaplayardı. Ol şeylə də bir milleti başqa bir millətdən artıq görüb, adamların millikli olmaqlarını gülkünç hasaplayardı. On, felsefi qarayışı esasında qovumların birləşməkləri dünya ağdivirliğine sebep olacaqdır. Ondan köp eserlər yedək arqalandır. Çomırlıq sinovi şoların biridir. Robinson 1936-cı yılda 73 yaşında qa dünyadan ötdü. Beş yıl mündən özel 1946-cı miladi yılın fevral ayının 16-sı şeyli bir günnə ilki gedək üçün Birleşen Milletler Quramasına SSR veto haqqından xayırlandı. Edil şeyli bir günnə SSR'ın vəkili Birleşen Milletler Quramasına haupsuzluq şoran bir taslaması velən tərsləşdi. Şeylilikdə haupsuzluq şorada ilki gedək üçün veto haqqından xayırlanıldı. Haupsuzluq şoran dünə müdamlıq ağzaları olan Amerika, Orsiyot, Britaniya, Fransa və Xıtay veto haqqından paylıdırlar. Bahaq Yalta konferansında İngiliz, Amerika və SSR arqalı onlanı və sonralar Birleşen Milletler Quramasını həm işə alını. Şondan məri, dünya yurtları bu haqa arzalıdırlar. Sebebi yankı 5 yurtlar, müdam öz nepleri uğrunna haupsuzluq şora ya Birleşen Milletler Quramasına ondan xayırlanyarlar. Bu olsa demokrasi usul velen tersdir. Tarixi Gözayla Aylin adlı gepleşigin eziz dinleyiciler Türkmen Radiyasının web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
bizi doğru yola götürür.
Bağtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanı yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam Aleyk Eviz Radiye dinleyiciler. Sizin bariyinizde can sağlık, maşgala ağzı verilik, şeylede ırtkıl devlet arzu edip, bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin nobetdek tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar. Bu sanqy Baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşik 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap we Qur'an Kerimin musulman bolmadyklarda galdyrýan täsirler barada gürrüň etmekçi gepleşigin 2-nji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Bu gepleşigin size peýdany bolup düşmegini umyt etýär. Qadirli hemralar. Muqaddes kitabymyz Qur'an Kerim, beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň aýdyň möjüzesidir. Ol diňe bir gatlaga has särleri hem denan, erkek, ýaş, çağa, ýaşuly, tire taýfa we ýagyl ýa-da dürni dillerden bolanlara degişlidir. Muqaddes Qur'an Kerim haqiqi magnada hidayet kitabydyr. Ezi dinleyiciler, Qur'an-ı Kerim adamların hem maddi ve dünyevi yaşayışlarını nazara alandır ve şu uğurları gerek bulan çareleri ve yolları beyan edendir hem de adamların ahiretlerini hem göz önüne tutmak bilen bahtiyarlık yollarını öne sürendir. Qur'an-ı Kerim adamlara yüzlenenle onların hemmesini öz için alıyor. Bakara Suresinin 21. ayetinde şeyle geliyor. Ey ilat, öz perverdigarınızı avadet edin.
Oh,
baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmallıq nur bilen. Her gecədə saat 20-də ruhlarınızı tiyad eləmək üçün sizin yürek haçanınıza mihman oluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.com/tk إيميل آدريتمل Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Hormatlı hemralar, dünyadaki mektepleri ve dilleri iki bölümü bölüp bolyar. Oların bir topori dine kâbir milletlere yağılları ya da qatlığı qatlar ve ikinci bölümü hem umum ilata üns verip, onun maksadı bolsa bütün antarların baxtiyarlığı yetmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki umum milletlere yüzlenip, onların hemmesini baxtiyarlığa taraf çağırıyandır. Qadirli yildişlər, Qur'an Kerimin Furqan və Ən'am sürələrini şeylə gəliyər. Bir kitabda gələn bütün haqiqatlar həm məntarlar üçündür. Qur'anın ayətlərini Qur'an Kerim deyən lafz bilən həmra beyan edilir. Yəni, Allah Təalanın yanında edib və hormatlı olan kitab. Bu kitabda həm söyürlü sıfatlar vardır, həm de həmmelər üçün bəfiqlidir. Onu beyan bulan kâbir ilmi zatlar bugün kugun dünyanın hatta gün matarın bağlayıcılarını gen kaldırıyandır. Mahraban hemralar. Dünya hasa gün matarın bağırlayıcıları ve pikir eyeleri her haçanla bir taraf bolup Kur'an hakta bağırlı adellerini bu kitabın ansarların baxtiyarlık kitabıdığını ikrar etiyarlar. Kâng vaxtlar olar Kur'an kitabını ret edecek bolyarlar. Emma Kur'an kitabını bir taraflık bilen bağırlarlarını Yeni özleri bu kitabın ansarların baxtiyarlıq üçün inen kitabdığını göz yetirip, ıqrar etməyi mecbur bolyarlar. Hormatly hemdarlar. Quran Kerimdir. Ýagny her hil dert, nadallyk we gumralyga şepa berýändir. Quran Kerim ilat keramat we sağlygy tarap hidayet etýändir. Köp hayır bagyşlaýandyr. Quran Kerimiň dürli taraplaryna köp hayır we bereket bar bolsa-da, her bir kimse oň ýayran taraplaryny duýup başarjak derler. Diňe ruhy taýdan pak bolup İçhin arasalıqdan paylı olan adamlar ve telekeliklerden daş olan antarlar onun haqiqatlarını el yetirip başaracaktırlar. Mahravan radio dinleyiciler. Atmalık kitabımızda Kur'an-ı Kerim'in güci köptür. Her öyde ön ayetleri talavat edilse, ol öge hayır ve bereket inyandır. Bu mukaddes kitabın her bir sözü hakikat ve haktır. Dolduran bu dünyanı, sözlen her du cahani, külle işin beyani, Kur'an'ıdır Kur'an'la. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunyny 1449 kHz frekansyň üstünden Baghtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň Quran öwredeş bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly Işanjy ruhaniýa gamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Quran öwredeşini berýärler. Bu bölüm işleşim Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edeblere salam aýtýarys. Quran öwri düş bölüm bilen gullunyňyza gelip otyrys. Özü bilşiňizler bu bölümi hormatly ustad Ahunamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi, bilekde hary dogunmyz we hem hary arhiwi bilen gatnaşypda Kur'an öwrü düşberjekler bu programmada bu hormatlylar Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Suresi'nin 24. ayetini öwrü düşberjekler. Biz hem siz bilen hem Rabbilerde eşdeydik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ecma'in. Hormatlı Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Barinize sağlık, hoşluk, barışı işlerinize üstünlük dile getirdim. Müslüman doğullar, öz bilsiniz yani bir programda Kur'an-ı Kerim'in doğru okursak da bir miktar gülün getirdim. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanımıza teyar oturun doğumuz hem okuduk. Onun her bir bölümüne gerek bunun tevzihleri veriyoruz. Eşitip de ondan hayırlanmanızı umid ediyorum. Bu inni olsa Sure İbrahim'den 24. ayani okuyup geçeydi. Ve ondan sonra onu yanımızdaki teyar oturun doğumuz hem okutmak bilen onunla bar tezvid kaydılarını ve her bir harfın ve kelimenin nazire aydınlığını açıklayalı. Tahsil Müslüman doğullarımız ondan hayırlanır yani. Ve inni olsa son 24. ayani Sure İbrahim'den okuyup geçeydi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe zaraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin asrıha sabitu. Sabitun ve fer'uha fissemâ. Ve inni şu ayani yanımıza seyir oturan doğanımıza okudaydı. Onun her bir bölümüne gerek olan tevzihlerini bireyli okuyun.
E'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
هو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أَلَمْ تَرَ رَيْءٍ بسنة الكتبة أغورة الرينية يغيني دبايت مالي أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ ضَرَبَ اللّٰهُ diye bize yine de rize üstüne hareket var. O rize şeyde kavarlıp yoğun yazıp etmeli. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ meselen kelimeten tayyibeten. Şimdi görüyoruz ki bir üç kelimede var tenvillerin hepsi ihbab oluyor. Çünkü meselen diye bize münnakı tenvil izleyene kâf geliptir kâf. İhbanın harflerine. Ondan sonra kelimeten diyemizde bir tenvinli şeyle izlenip tay geliptir.